galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee idinkaga imaaneysa Washington.
Sabti bisha Abril ee sanadka 2022 waa 17 waxaa naga dhigsanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. Idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cabdiaxmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Waxaan kaloo khaladaadiyay gobolada Jubbaland waxaan leeyahay baarlamaan baan fadhiistay golaha shacabka aan toosay. Waxaan ansixiyay kowd waxay ilaahdeen 17 Sebtembar heshiiskii awaan laaday. Waxaan soo celinay hay'addii doorashooyinka qaranka xalibayaday. Laba sanaan hablaa in waddanka lagu sameeyo. Horta waa su'aal ee sharciyada baarlamaanka ku leeyihiin ee ku fadhiyaan waanka.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan baaq nabadeed oo loo diray beelo ku dagaalamay gobolka Sool.
Laba reer oo walaalaa oo meel ku wada dhaqan wax wal oo bini'aadanku isu yihiin isu ah ayaa bisha Rabadaan ku dagaalamaya deegaanada Sool deegaan ka mid ah. Horena ay u dhacday baaq nabadeed baan u diraynaa, waxaanu leenahay Ilaahay ka yaaba, waa bil Rabadaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Tirada dadka cudurka COVID-19 ugu dhintay guud ahaan caalamka ayaa sabtida maanta kor u dhaaftay in ka badan 3 milyan oo qof, xilli kiisas cusub oo aad u badan oo la xiriira fayraska laga soo sheegayo dalalka Brazil, Hindiya iyo Faransiiska. Sida ay muujisay daraasad ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka, dadka xanuunka ugu dhintay caalamka ayaa la tira ah dadka ku nool magaalada Kiev ee Ukrain, magaalada Caracas ee Venezuela, ama magaalada Lisbon ee dalka Portugal, ama dadka ku nool magaalooyinka Philadelphia iyo Dallas ee dalkan Mareykanka oo la isku diray. Tirada saxda ah ee dhimashada ayaa laga yaabaa inay intani ka badan tahay sababo la xiriira dowladaha qaar oo aanan soo gudbin warbixinada saxda ah ee khasaaraha xanuunkan iyo suurtagalnimada diidmada jiritaanka cudurkan ee bilowgii hore markii lagu arkayay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadka sanadkii 2019 sida ay warbixintu sheegayso. Dalalka Brazil iyo Hindiya ayaa hadda ah kuwa ugu badan ee ay sare u sii kacayso tirada dhimashada ee dadka cudurka COVID-19 ugu dhimanaya maalin walba. Tallaalka looga hortagayo xanuunkan ayaan weli si siman u gaarin dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa faqriga ah, halka meelaha qaar sida Mareykanka iyo Yurub la hakiyay isticmaalka tallaalka ay soo saareen shirkadaha Johnson & Johnson iyo AstraZeneca sababo la xiriira suurtagalnimada xinjiraha ku samaysma dhiigga oo uu tallaalka keenay. Dowladda Eritrea ayaa qiratay in ciidamadeeda ay ka qayb galeen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, laakiin waxa ay wacad ku martay in ay la soo bixi doonto xilli uu sii kordhayo cadaadis caalami ah. Qiraalka cad oo ah kii ugu horreeyay ee kaalinta Eritrea ee dagaalka ayaa lagu sheegay warqad uu daabacay habeennimadii Jimcaha wasiirka warfaafinta ee dalkaas, taas oo ay qortay safiirka Eritrea u fadhiisa xarunta qaramada midoobe una dirtay golaha ammaanka. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bishii November ciidamo u diray gobolka Tigray si ay hubka uga dhigaan una soo xiraan hogaamiyaasha xisbiga siyaasadeedkii gobolka maamuli jiray ee TPLF. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea ayaa muddo bilo ah waxay beeninayeen in Eritrea ay ku lug lahayd dagaalkaas, taas oo ka soo horjeeda marag furka ka imanaya dadka deegaanka, ururada xuquuqda aadanaha, shaqaalaha gargaarka, diblomaasiyiinta iyo xitaa qaar ka mid ah saraakiisha rayidka ah iyo militariga ee Ethiopia. Warqadda jimcihii ka timid Eritrea ayaa lagu sheegay in iyadoo kooxda TPLF si weyn loo fashiliyey, Asmara iyo Addis Ababa ay ku heshiiyeen in la bilaabo bixitaanka ciidamada Eritrea iyo in ciidanka Ethiopia lagu daabulo xuduudda caalamiga ah. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobe Mark Lowcock ayaa Khamiistii u sheegay golaha ammaanka in inkastoo Abiy uu sameeyay ballanqaad, haddana aysan jirin wax caddaynaya in ciidamada Eritrea ay ka baxayaan gobolka. kadib markii uu daleecayn kala kulmay qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa iyo dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga, ayuu aqalka cad sheegay in madaxweyne Joe Biden uu bisha dambe qaadi doono go-aankii uu madaxweynihii isaga ka horreeyey uu ku yareeyey tirada qaxootiga uu dibadda ka soo qaato Mareykanka. Tani waxay ka dambeysay markii Biden uu shalay saxiixay wareegto uu maamulkiisa ku sheegay in uu ku raaci doono siyaasaddii qaxootiga ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump, taas oo dhigaysay in qaxootiga ay dowladda Mareykanka soo qaadato aysan ka badnaan 15,000 qof. Hase yeeshee, cadaadis xoog leh oo ugu yimid dhanka dimuqraadiyiinta ayuu madaxweyne Biden isla jimcihii shalay uga laabtay go-aankaas. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu 15-ka bisha May kordhin doono tirada qaxootiga imaan doonta Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa.
Maxamed Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta kulan uu dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. Shirkaasi oo ka dhacay Afsioni ayaa waxaa faahfaahintan ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta si lama filaan ku tagay teenada Afsioni oo ku taalla xaynaabka garoonka Anaad ee magaalada Muqdisho, wuxuuna halkaasi shir albaabad u qorayhiin kula leeyahay wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Shirku ah mid albaabad u qorayhiin wuxuu u dhexeeyaa madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda harada qalan ee xaynaabka garoonka Anaad ee magaalada Muqdisho. Way adag tahay in xog badan laga helo shirki oo qaybaha looga wada hadlayo, waana mid u gaara beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo oo aysan cod kale ku helinaynin shirka hadda socda ee looga hadlaya arrinta doorashada Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka qaarkood ayaa hore kaga soo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda, kuwaasoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne Farmaajo uu saxiixay. Go-aanka muddo kordhinta ee meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaa hore gaashaanka ugu daruuray maamul goboleedyada qaarkood mucaaradka fadhigooda Muqdisho, waxaana sidoo kale mowqifkooda caddeeyey qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya, iyagoo ka digan muddo kordhinta ay sameysteen hay-adaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaana go-aanka golaha shacabka. Xalligani Soomaaliya waxay wajahaysaa cakirnaan siyaasadeed imid amni, taasoo salka ku haysa arrinta doorashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan soo dhaweeyey go-aankii baarlamaanka ee farayay in muddo 2 sano ah lagu qabto doorasho qof iyo cod ah, iyo in muddadaasi ay xilka sii hayso dowladda iyo baarlamaanka xilligan jira. Saraakiisha dowladda ayaa sidoo kaleeto waxa ay difaaceen doorka ciidamada ay ka ciyaareen xilligan kadib markii ay soo baxeen eedeymo ka imaanaya dhinaca mucaaradka oo ahaa in la siyaadiyey. Haddaba habeenkii xalay ahaa ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu isna go-aankaasi baarlamaanka iyo doorka ciidamada labadaba uu ka hadlay, sida warbixintan uu Kismaayo uga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay xalay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimaha khilaafka sababay ee doorashooyinka iyo ansixintii dhowaan ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta ugu sameeyey hay-adaha dowladda. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in marnaba aysan ansax ahayn go-aanka baarlamaanka uu sheegay in muddo xilootkoodii uu dhammaaday.
Waxaa kaloo khalad idin ku filayaa xalay baarlamaanka baan fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose. Waxay ansixiyeen kow, waxay yidhaahdeen 17 September heshiiskii waa laaway. Waxaan soo celinaa hay-addii doorashooyinka qaranka xalibayanay 2 sanaan hablaa in wadanka lagu sameeyo. Horta waa su-aal ee sharciyadda ay baarlamaanku ku leeyihiin ee ku fadhiyaan waate ee sharciga noocaas ku ansixinaya. Waa la marka labaad ee laba aqal bay ahaayeen. Markaan 17 September gaadhay, Cabdi Xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoone labada baarlamaanba saxay heshiisay labada aqal gaareen buu ahaa. Maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaarayo keligii waa maxay? Xaggee buu jiraa? Xaggee buu ka imanaya?
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa gabagabadii waxa uu soo hadal qaaday kuna eedeeyey dowladda Soomaaliya in ciidamada qaranka sida uu hadalka u dhigay loo adeegsado siyaabo qaldan, taasina ay horseedeyso dhibaato dhanka amniga ahi oo ka dhacda Soomaaliya.
Ciidankii dowladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuura difaaca dal shabaab la dagaalankiisa iyo waddanka inay dadka u sinaadaan, waxay noqdeen kuwo loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo, lagu laayo, loo isticmaalo. Bilaa calaykum arrin weydiiya maanta, hal tuulo oo Soomaaliya ka mid ah oo 4 sano la soo dhaafnay shabaab laga xoreeyey ma jirtaa? bale waxaa loo galaa shabaab baa loo shaqeeya oo dhulkii shabaabka laga xoreeya oo dhan maanta kulligaa ka dalinaya shacabkii baa lagu cabulinaya. waxaa la leeyahay ciidamaha magacyo loo sameeyey dadka keliya lagu xiray. waxaa idinku filan waxaa geda maalinba diyaaradaha lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi laayo. waa arrin aad iyo aad u waxaysan. waxaan rabaa inaan ii sheego marka anagu waxaan idhi aan ku dhaqanay dastuurka teeramka waa la yaqaana hay-adaha dowladda. waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay-adaha amniga loo isticmaalayo ciidan hala kala dirxasha sababto ciidanku waa ilaaliyaan sharciga. laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta waddanka iyo dhibaato inay geystaan ee ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan si hagidda amniga iyo ka shaqaynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhinaca kale magaalada Muqdisho, taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa shalay mar kale dib ugu laabtay xaafadda Shirkole. hase yeeshee mas-uuliinta dowladdu waxay sheegeen inaysan qorshaha ugu jirin in weerar lagu qaado Saadiq John. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa mar labaad iskaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyo ku dhow garoonka Aadan Cabdi. koorintuusa ka bixin xaafadda aadka loo ilaaliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay waddooyinka soo gala halkuu deganaa Saadiq John oo ahayd meel ammaankeeda gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. dadka degan xaafada ka tirsan waa beri wadajir ayaa u sheegay v o a inay arkayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lasoo dhiga waddooyinka gala garoonka Cadde balse sababta aysan caddayn. si aan caddayn xog badanna aan laga hen ayuu Saadiq John kaga baxay xaafadda aadka loo ilaaliyo ammaankeedu deganaa ku dhow garoonka Cadde wuxuuna dib ugu laabtay xaafadda Shirkole degmada Hodan oo habeen ka hor fadhiisan uu ka samaystay. saacada kadibna halka uu degan yahay Saadiq waxaa tagay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyagoo eedeen xoogar u jeeday dowladda Soomaaliya kuna eedeeyna weerar ku ahaayeen taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. saacada kadibse waxaa ka jawaabay eedeynta loo jeeshay dowladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale. wasiir Xundube oo la hadlay warbaahinta ku hadla shafka dowladda ayaa meesha ka saaray inaysan dowladda Soomaaliya doonayna soo qabata Saadiq, wuxuuna sidoo kale hoosa ka xariiqay dowladduna duulaan ku ahayn xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka.
ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir, dowladdu hadday ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horeysay ayay tallaab ka qaadi kartay, laakiin lama qorshayn arrinkaas arrintiisa in wax tallaaba laga qaado. hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badan, waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabadoon ay degan yihiin in la weeraro waxdan oo ku jira ma jiraan. xaafadaha nabadoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba, weerarkeeda waxdan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan, mana u qorshaysna. marka dowladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay taasina haba yaraatee dowladda Soomaaliya aan u qorshaysanayn. ma haboona in dufays laga dhigto xaafado nabdoon nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal rabsho aan loo baahnayn. waxaa kaloo aynu muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno. baaqaasoo ah gobolka Banaadir uu kasoo dhismay muddo dheer, tobankii sano ugu dambeysana horumar wanaagsan u gaaray oo xag walba ah. dadkani waxaa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulla ku dhisteen, waxay ku dhisteen isbitaallo, waxay ku dhisteen jidad, waxay ku dhisteen magaaladoodii, mana u baahna maanta haba yaraatay wax dib u dhiga ama khalkhaliya. dowladduna ayadaa hormudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. marka bulshada Soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon, yaan dhibaatada dhex geynin, yaan dushooda wax lagu abaabulin, wax aan dowladda u qorshaysnayn yaan laga been sheegin. dadka kulu kale laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan, ma haboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku buubaaliyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafna maaha, wax dowladdu raacsan tahana maaha.
soomaaliya xilliga waxaa si weyn laysku hayay arrinta doorashada, waxaana arrintani cirkaas kusii shareytay kadib markii golaha shacabka ay meel mariyeen qaraar laba sano ah kaasi oo loogu magac darajeynta doorashada madaxweyne farmaajona qalinku ku duugay. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
dhinaca kale tana xildhibaano kubeel ah saadiq cumar xasan saadiq john ayaa iyaguna uga digay dowladda federaalk soomaaliya inay weerarto taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa falastiin axmed iimaan ayuuna ugu horeyntii uga waramay waxa xaaladda waqtigan mar kale dib usoo kiciyey
waxaan isleeyahay xiisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaaban saadiq john ee waxay ka bilaabatay madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday oo go-aanku gaaray inuu kororsado sida aad ka warayso saadiq muddo laba sano muddo afar sano ah ayuu la shaqaynayay nidaamkii farmaajo markii muddo xileedkoodii dhammaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay uusan diyaar u ahayn inuu nidaam sharci daraha usii shaqeeyo shir jaraa'id uu qabtay uu ku cadaynayo mowqifkiisa ah in wadanka doorasho inuu aado uu rabo intaas markii ay dhacday maamulka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday wuxuu go-aanku gaaray inuu xilka ka qaado xilkii markii laga qaaday oo gurigiisa soo degayna waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado liiska askarnimadana laga saaro jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidankana laga qaado taas oo iyadana aan sharciga waafaqsanayn intaas weliba oo gardaraa iyadoo ay dhacday ayaa jeneraal saadiq uu wuxuu yimid deegaankan shiir kole oo ay degan yihiin reerkiisu wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor yaa wuxuu ku qanciyay jeneraalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in jeneraalku gurigiisii oo ku yaalla eriyada eerboorka uu ku laabto ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin wax dhibaataana loo geysanayn intaas markay dhacday oo jeneraalka uu ku laabtay gurigiisii abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabadsugidi iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan oo idinkii la ballamay oo ballanku keenana waa diideen inay soo qabtaan waxaan hayna waa diideen kadibna dib ayuu ugu soo laabtay shiir kole
sida aad sheegtay haddii ciidamada dowladda isku hareereeyeen sidee ugu suuro gashay inuu meesha kasoo baxo jeneraal saadiq
anigu ni siyaasi aan ahay laakiin waa kaarta military aan isleeyahay magaaladan waa magaalada taliyaha ka ahaa marka dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tol layahay wuxuu qaraabo layahay wuxuu saaxiib layahay weeye marka dee sida uu kusoo baxana waa kaarta askareed aada uma ogi laakiin waxaan kuu sheegayaa hadda asaga iyo annaguba inaan ku sugannahay deegaanka shir kole mar kale ayuu isku dayay nidaamkii farmaajo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan dabcan dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay haddana xalku waa degan yahay halkaasaana wax marayaan marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo jeneraal saadiq lagu beegsado ma jirto waxaan kuu sheegayaa falastiin ay maxkamad ciidan oo iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin cid dacwo u qabtaa ma jirto baabuur tignika oo wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna soomaali kara yihiin ba oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa haddii annagu inaan gardaradaas iska diidnaan xildhibaanna ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diidkaasna asaga ma ahana dadka soomaaliyeedan ku matalnaa oo qalbi dhagaxaan horti iska difaacayna farmaajo cabdiraxmaan abdishakuuraan ka difaacnay dadka la dulminayo o dhan aan maalin walba ka difaacay
madaxweynaha
nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin cidina aysan xukumin oo baabuur tignika ay daba ordayso unbaan arag
marka madaxweynaha galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyey ayaa tiri in uu dib ugu laabto xaruntiisii hore wax xiriira hadda ma lala sameeyey madaxweynaha galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraa wax xal raadis ma leedahay hadda
waa uu ka warhayay maanta markii lasoo weeraray dabcan dee sida muuqata nimankaana niman ixtiraam iyo sharci midna u haya maaha madaxweynaha iyo dhammaanteenba wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay jeneraal saadiq john muwaadin weeye xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo isaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofkuu rabana ku tasarufo qofkuu rabana etoobiya u dhiibo qofkuu rabana dilo dee midaasuna hadda jeneraal saadiq iyo tolkiisa iyo dadka soomaaliyeed oo xorriyadda jecelba waa diidan yihiin
adiga hadda xildhibaanaa tihiin intii aad inta soo baxdaan aad saadiq john la degi lahaydeen sooma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aada usii kala qaybsamin dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo maxay xalahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad shir kale la degantihi
annagu horta dadka matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaan nahay wuxuu xaq noogu leeyahay inaan protection u samayno wuxuu xaq noogu leeyahay dadkii aan matalayno asagay annagu baan ka dhalanay inaan la hadalno midda ku saabsan in ciidamada la kala qaybiyo, ciidamada waxaa kala qaybiyey farmaajo, waa ka warhaysan intii xukunka Soomaaliya soo jiray oo kumeelgaarka ahaa hal qof oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto. Darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda milatariga leedahay, waa ka warsan kartaa madaxweynaha sharci darada uu dalkan ku hagayo oo dastuurka uu ku laalay oo aada ogtahay inuu 2 sano ku darsaday oo aada ogtahay golihii shacabka. Marka anagu waxaan kala qaybinayna ma jiraan, difaac nafsi baan xaq u leenahay, guryaheni baan joognaa, dadkeeni baan la joognaa. Ciidamadaas aad jeegaydana asaga way cidda soo diraya, asaga laga rabaa inuu dib u celiyo. Gardaradan ka daaya ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu uu dhammaaday, inuu nin mandatekiisu dhammaaday uusan maxkamad iyo u sababin berri in lasoo dacweeyo.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan.
xisbiyada Soomaaliland ee kulmiya Ucid iyo Wadani ayaa kulan kale yeeshay maanta golaha guurtida sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen deminta colaadda 2 bilood ku dhex martay gobolka Sool. Warkan waxaa argeyso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta 3 xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa markii ay kulankan la yeesheen ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in ay ka wada hadleen iyaga iyo guurtidu sidii gurmad loogu sameyn lahaa colaadda ka socota gobolka Sool. Gudoomiye ku xigeenka 2 xisbiga talada haye ee kulmiya Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in ayaha 3 xisbiba ay u ballansanaayeen saaka inay guurtida ku baraarujiyaan kuna dhiirigeliyaan sidii ay gacan uga geysan lahayn doorkoodana uga qaadan lahaayeen maadaama ay gool nabadeed yihiin.
Laba reer oo walaala oo meel ku wada dhaqan wax wal oo binaadanku isu yihiin isu ah ayaa bisha Ramadaan ku dagaalamaya deegaanada Sool deegaan kamid ah. Horena ay u dhacday baaq nabadeed baan u diraynaa, waxaanu leenahay Ilaahay ka yaaba, waa bil Ramadaan, waa markii cibaadada la cibaadaysanayay. Waxaa dagaalamaysaana waa walaalihiin, waa dadkii ehelka ahay, wax walba isu ah oo binaadanku isu yahay. Intaa haynoogu dhammaato aqligu ha shaqeeyo, hal joojiye baanu leenahay dagaalka, hal joojiye dagaalka, intaasaan ku waaninaynaa.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo colaadda aqliguna shaqeeyo.
Waxaanu baaq nabadeed u diraynaa deegaanka Dhabardolool ee culays ka soo kordhay ee shaqaaqada ku dhacday 2 beelood oo walaalaha. Waa runtii aada arrin u naxdin badan, dad walaalaah oo aan maanta u ekayn runtii arrintaasu xilli Ramadaana oo Ramadaan lagu jiro oo aanay xilli yacni shaqaaqa iyo mushkil la sameeyay ahayn. Runtii arrinta noocaas baanu aada baan uga falcelinaynaa leenahay aanu baaq nabadeed u diraynaa. Waxaanu leenahay dadka walaalaha intaa dhibaatadii gaadhay baa dhibaato inoogu wada filan, dhibta halkaa lagu joojiyo, aqalgu ha shaqeeyo, nabadda iyo wanaagga ha laga shaqeeyo. Waxaanu baaqa u diraynaa dadka muxsiniinta iyo dadka wanaagsan iyo dadka odayaasha iyo dadka samaha ka taliya. Waxaanu leenahay samaha ka taliya, aqalgu ha shaqeeyo, yaanay sii soconin colaadda ha la joojiyo. Colaad waxba ku dhiso, colaad Soomaali halkay gaarsiisay waa ogtihiin iyo waqtiga dheereen ku soo jirtay dagaal waa garan karaysaan. Maanta waa arag baynu nahay dhibaato, marka wax leenahay dhibto intaa maanta dhacday ku koobnaato.
Xogeyaha ku xigeenka xisbiga mucaaridka ayaa u cid isla markaana ku simaha xogeyaha Cabdinaasir Qodax ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dagaalka sokeeye 2 beelood ee walaalaha ku dhex maray gobolka Sool.
iyadoo bil Ramadaan lagu jiro, cibaado lagu jiro, muxuu ahaa bil kheyr qabta in dad isku dilaan, muxuu ahaa ceer yar oo marka intaas qof kala dhimato, intaas ku dhaawacmato, wax laga xumaado runtii weeyaan. Waxa runtiida wax laga sii xumaadaa in dad erga ah oo muxuu ahaa madax dhaqameed ah oo inay colaadda damiyaan u tagen iyaguna ay ku leedeen oo ku dhinteen. Marka halkan waxaan xisbiyad ahaan anagu xisbiga ku dhanaan baaq nabadeed ugu dirinaa dadka waalaha ee halka ku dagaalamay. Waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta, waa inaanay absiin wada isku ehela, wada walaalaa, wada meelkooda nool, wadan isdhexgalay oo dhaqahaan wuxuu ahaa inaanay absigii iyo laba har wadaagay laba imaato waa isku dhaqan, waa isku family. Marka waxaan leenahay Ilaahay ka baqda, waa bil Ramadaan, muxuu ahaa dagaalka iyo colaadda joojiya. Halkan waxaan farin adag u dirinaa xukuumadda oo ah mas-uuliyadda cidda koowaad ee ka saaran tahay amni guud ee dalka. Waxaan leenahay ciddii amni wadahood wada amba muxuu ahaa colaadda karinaysa tallaabo adag ka qaada.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa doorka ugu weyn ee uu aasaasan yahay waxa ka mid ah dhiirigelinta nabadda iyo marka khilaafaadka noocan oo kale ama beelo walaali ay isku dhacaan in ay doorkooda ka ciyaaraan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
qaramada midoobe ayaa walaac ka muujisay ismarawaaga ka taagan muranka biyaha xireenka Ethiopia ee u dhexeysa dalalka Ethiopia, Sudan iyo Masar. Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres uu si gaar ah ula socdo isaga oo ku baaqay in la taageero dhexdhexaadinta u wado ururka midooda Afrika. Warbixintan sida uu ku eegay wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan.
Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa shaaca ka qaaday in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu si gaar ah isha ugu hayo heysada ka taagan muranka biyo xireenka u dhexeeya Ethiopia iyo Masar iyo Sudan.
This is an issue we've been following very closely and the Secretary General has been following, I would say personally, very closely. The issues of the dam can only be resolved through peaceful means. He calls on all the parties to do whatever they can do to de-escalate tension.
Run ahaanti arintani waa mid aynu si dhow ula soconay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobayna waxa uu si shakhsi ah isha ugu hayay xiisadan. Runtii muranka biyo xireenka waxaa lagu xalin karaa wada hadal iyo is-afgarad nabadeed oo kaliya. Xogeyaha guud waxa uu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada arintan ku lugta leh inay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah oo ay ku dejin karaan xiisadda taagan. Xogeyaha guud waxa uu si joogto ah xiriir ula leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo haatan isagu haya xilka shirgudoonka Midowga Afrika. Sidoo kale waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay si joogto ah uu ula xiriiraa madaxda sare ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia. Qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay si walbo oo ay awoodo u taageerto dardargelinta wada hadalada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale si buuxda u taageersan tahay waanwaanta uu wado ururka midowga Afrika.
Dalalka isku haya xiisadda biyo xireenka ayaa kala taagan mowqifyo kala duwan oo dhinac walba uu ku doodayo in aragtidiisu ay tahay midda saxda ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Mowqifka labada dhinac ee isku haya biyo xireenkan Ethiopia haddaan eegno oo kala ah Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Sudan oo dhinaca, Ethiopia waxay aaminsan tahay in biyo xireenkan oo ay sameyso uu muhiim u yahay horumar dalkeeda iyo dadkeeda, ayna xaq u leedahay si ay uga faa'iidaysato biyahan ka soo baxaya waddankeeda inay biyo xireenka ay sameyso. Saas darteed ay ka go'an tahay inay sameyso biyo xireenkan ay waddo qaybtiisii hore ay dhameysay, qaybtiisa labaadna ay sameyso, xataa haddii ayna gaarin heshiis la gaarin wadamada Suudaan iyo Masar oo ay arrinkan isku hayaan, haddii ayna wax heshiis gaarin xataa inay sameynayso ay ka go'an tahay. Taas waa mowqifka Ethiopia. Dhinaca kale, Masar iyo Suudaan waxaa jirta cabsi ka imanaysa laba dhinac. Waa dhinaca ugu horeeya ee aad uga cabsi qabaan labada wadani in haddii ay Ethiopia dhisto webigan oo biyo xireenkaas ay sameyso, in biyo xireenkaasi haddii uu dumo fatahaada ka soo iman karta oo aada u ballaaran oo aada u weyn ay keeni karto in maaragtay ay ku qaraqmaan degmooyin ama maaragtay dhul badan oo Suudaan ah ay dhibaatooyin fara badanna keeni karto, taasoo xataa maaragtay ugu gudbi karo ilaa wadanada Masar sida ay khubaradu sheegayaan oo dhibaatooyin fara badan oo ka iman karta fatahaada webigaas. Waa kow. Dhinaca labaad ay ka cabsi qabaan waxa weeyaan in ay yaraato qaybtoodii biyaha soo gaarayay ka imanaysay halka ka soo baxayay, in maaragtay biyihii uu yaraado oo biyo la-aan iyo maaragtay dhinacii beerihii oo biyihii loo adeegsanayay ay yaraadaan iyaduna ay ka timaado Suudaan iyo Masar, ba gaar ahaan weliba Masar oo aada maaragtay loo tilmaamayo inay biyo yaraan doonaan. Marka mowqif ahaan labada wadan ee labada dhinac isku hayaay halkaabay kala taagan yihiin. Saas darteed waxaa maaragtay marka muddo lasoo waday gaaraysa ilaa 9 sano ah wada hadallo ay saddexda dhinacba ay isku horfadhiisanayeen oo kol iyagu ay folka fool u wadeen kolna maaragtay la dhexdhexaadinay.
Xiisadda biyo xidhanka ayaa haddii ay faraha ka baxdo aan ku koobnaan doonin dalalka ay arrintani khusayso oo keliya, balse ay saameyn doonto guud ahaan bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika, sida isku raaceen khubarada ku xeldheer colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan qaaradda Afrika.
Xuseen Barre ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Thank you. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, dowladda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan ku gacanseertay baah ka yimid beesha caalamka oo ku aadanaa in la hakiimudo kordhinta, isla mar ahaantaasina ay dhinacyada miiska wadahadalada ku laabtaan si markaasi heshiis doorasho oo dhammaystiran dhinacyadu ay u gaaraan loona hagaajiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya hagayay. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda oo u muuqday inuu jawaab u yahay baaqyada isdaba jooga ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo baxaya qaramada midoobay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Gaad, ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ku xun tahay in saxiibada caalamka ay ka hor yimaadaan waxay ugu yartay sharci ay soo saareen hay-adaha dowladda oo lagu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiga ah ee shacabku ay ku dooranayaan hoggaankooda, sida lagu yiri warka wasaaradda arrimaha dibadda. Mareykanka iyo Yurub ayaa waxa ay dhowaantan sheegeen in ay aad uga walaacsayeen xaaladda Soomaaliya, iyadoo Mareykanku uu sheegay in cunuqabateyn uu saari doono dadka loo arko inay kasoo horjeedaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 10 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ayaa salku ku hayay muran ka dhashay ceelbiyood oo ku yaalla deegaankaas oo dhinacyadu ay isku qabsadeen. Waxaa la sheegay in xiisadaasi dadka deegaanka ay aad u muujisay, isla mar ahaantaasina odayaasha iyo waxgaradka ay ku baaqayaan in colaadda la joojiyo oo wadahadal dhinacyadu ay ku dhammaystaan khilaafkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan magacaabay danjiro cusub, kaas oo marka la ansixiyo bedeli doona danjiro Donald Yamamoto oo xilkaasi haya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Madaxweyne Biden ayaa magacaabay Larry Andre Jr. waa rugcadaa muddo badan soo shaqaynayay. Andre ayaa hore u ahaa safiirkii Mareykanka ee Jabuuti intii u dhaxaysay November 2017 ilaa iyo January 2020, isagoo 2014 ilaa iyo 2017 soo noqday safiirkii Mareykanka ee dalka Mauritania. aanu kusoo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Magaalada Muqdisho xiisad ayaa ka taagan kadib markii dhowaantan baarlamaanka Soomaaliya uu waqtiga u kordhiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya muddo 2 sano, ay sheegeen inay ugu dareen hay-adaha dowladda si markaasi arrimaha doorashooyinka ahi ay u soo diyaariso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sharcigaas oo baarlamaanku soo saaro muran far badan dhaliyay ayaa waxaa ansixiyey oo saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Beesha caalamka ayaa si isku mid ah intooda badan uga hortimid go'aankaasi, iyagoo sheegay in arrintani ay caqabad ku noqon karayso hannaanka geedi socodka nabadda Soomaaliya. Waxa ay ku baaqeen wadahadalladii dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowladaha xubintaka dowladda federaalka ee Soomaaliya dib loo bilaabo, isla mar ahaantaasina heshiis rasmi ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka. Dabaarimaan waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. waxaana marka hore ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharaxad naga siiyo xaaladda siyaasadeed ee cakran waddanka Soomaaliya isbedelka ku yimid sida uu u arko.
bismillah jamaal oo maasan tahay. dabcan dalka hadda wuxuu wajahayaa xaalad siyaasadeed oo aad u xoog badan. dowladdu muddo kororsiga samaysay, danayaasha Soomaaliya iyo murashixiintana waa ka hor yimaadeen. marka halkaas laga fiirinayo, Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad siyaasadeed oo cakiran oo aad u xoog badan runtii. waxa ka dambeyn doona iyo waxay noqon doonto waa wax kaleeto oo waqtigeeda la sugayo. laakiin sida hadda aan wada arkayno ama dadka Soomaaliya wada arkayaan, waa dheeli maaragtay aan dadka Soomaaliyeed iyo maaragtay danayaasha Soomaaliya aan farxad gelinaynin.
Maxamed, marka maxaa la gudboon mucaaradka iyo dowladda?
dabcan waxaa la gudboon dee mucaaradku, inkastoo hadda iyagu ay waxba gacanta ku haynin, hase yeeshee ay daneynayeen in maaragtay kursigaas loo tartamo si furan loogu doodo, maaragtay ciddii calafkooda siiyana qaataan. dowladduna ay ku dadaaleysa maaragtay in laftirkooda damacaas uusan meesha ka marnayn, ayaga laftirkooduna ay daneynayaan in ay soo laabtaan. laakiin hadda waxaad umalaysaa albaabkaas uu soo xirmay, dowladda wado kale qaaday. marka waxaa la gudboon dee waddankani wuxuu u baahan yahay tanaasul, wuxuu u baahan yahay is-afgarasho, wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed. in dowladda marka hore ay kasoo laabato, yacni meesha ay istaagtay, in meel dhexe la yimaado, in dadka ay albaabada u furto, in laga wada hadlo, wax laisla ogol yahayna la wada qaato, haddii muddo kororsi noqotay, haddiisa noqonba, labadaba in maaragtay meel dhexe la keeno oo hawl heshiis lagu yahay loo guuro. dee mucaaradka ayaa laftigoodina xaaladda dejiyaan, aysan maanta ayagu sabab u noqonin yacni dalkan inuu dhibaato ku dhacdo, yacni si degan wax walba loo wajaho, si aqliga ku jirana maaragtay wax walbeeto loo fariisuuleeyo, si dal iyo dad maslaxadooda loogu fakaro. dalka aad u baabaasan yahay, sanaa lasoo dhisaa in ka badan, haddii maanta waxaas ay dib u burburaan, in lasoo dhiso waqti kale qaadanaysa wayna xanuun badan tahay.
ugu dambeyntii waa tahay Maxamed, baaqa beesha caalamka bal ka waran ee ku aadan in wadahadalada dib lagu laabto, iyadoo dowladduna ay leedahay aana faragelinina annaga ayaa go'aan ka gaarin arrimaha doorashooyinka oo hay'adihii dastuuriga ee baarlamaanka uu ka midka yahay ayaa go'aankaasi gaaray. Arrinta bal ka war.
Dabcan beesha caalamka maalmihii ugu dambeeyay waa ka hadlaysay go'aanno badan ee soo saartay. Dabcan waxaa wada ognahay shirkii Afisyoni garwadeena ka ahayd, wayna ku canaanantay siyaasiyiinta Soomaalida quseysa arrimaha wadaxaajoodka doorashada ku wada jiray. Laakiin markii ugu dambeysay waxay si toosa maaragtay u aadaysay nidaamka dowladda una sheegtay inay maaragtay ku laabtaan wadaxaajoodkii Afisyoni. Dabcan haddii dowladda ama beesha caalamku ay ficil u bedelaan, waxaan isleeyahay waxay qasbi karaan in maaragtay qolo walba meesha taagantaha kasoo fujiyaan meel la xal iskugu keeno. Dalkan weli wuxuu ku jiraa korinimo, weli wuu socdaa, wuu korayaa. Marka meel la xal iskugu keeno way ku qasbi karaan, go'aan sax la wada qaato waa hadday si ficila ay u bedelaan hadalkooda. Ilaa haddana waxaa beesha caalamka muuqda nidaam diblomaasiyad ama luuqad diblomaasiyad ku hadlayaan.
Waa tahay Maxamed Xadir Nuure Maxamuud ayuu kaasi ahaa oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka iyo marti ugu ahaa. intaas ayaan barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Maxamed Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay Dhacdooyinka Toddobaadka.
markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaha. waxaa soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha wada naga dhegeysanayo. waa toddobaadkii u horeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
barakada naxariista, dembidhaafka iyo kheyrkeeda alla naguma qadiya caasha, bal dhambaalka ugu horeeya inoo soo qabo.
dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay Sahra Cabdi Yuusuf, Kowthar Maxamed Cabdulaahi, Raxma Cali Sarhaye, Istaahil Jaamac Cabdulaahi iyo Caydiid Cabdi Cabdulaahi iyo Faadimo Yuusuf Cabdulaahi iyo Sabaad Yuusuf Cabdulaahi. dhammaan dadkan oo kala jooga Burco, Hargeysa, Mozambiig, dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Muuse Jaamac Axmed Xaashi iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Xaawe Aadan Xasan Axmed oo meherkoodu ka qabsoomay baa la yiri deegaanka Baalidhaye oo ka tirsan degmada Gaashaamo. 14-kii bishan Abriil waxay leeyihiin isku waara oo rabaha idinkala siiyo baad khayr qaba. Aamiin.
dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasha waxa uu naga soo gaaray Daahir Jaamac Muuse oo lagu naaneyso Daljir, hooyo Zeynab Cismaan iyo habaryar Xabiibo Qowdhan, ayay Xaliime Xuseen ee Darooda Cabdulaahi, Abti Naasir Cismaan Qowdhan, degmo Aadan Cismaan iyo Firdows Ismaaciil Cabdulaahi, Khadan Ismaaciil Cabdulaahi, Aamina Cabdi Quulle iyo Mukhtaar Ismaaciil, Samiira Cabdishakuur, Saamiya Cabdishakuur, Nuur Xasan Qowdhan iyo Faysal Xasan Qowdhan iyo Cabdikariim Xasan Indo. dhammaan dadkan waxay hambalyo ay bogaadeen hawada u marinayaan Axmed Ismaaciil Cabdulaahi Yalaxow iyo Amal Cabdishakuur oo ku aqal galay magaalada Hargeysa. ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen waxaan Alle ugu baryaynaa inay noqdaan kuwo isku waara oo ubada kheyr qaba uu Alle kala siiyo. aamiin.
inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, Nuura, waxaan u yara kaadsanaynaa heesaha barnaamijkan dhegeystayaasha ugu loorno. waxaan ugu bedelaynaa qasiidooyinka ka hadlaya bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan u haynaa Sooma Ramadaanka iyo Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuura. soomaa ramadaanka iyo hibe maxamed. Haatanna haddaan mar kale jalleecno dhinaca dhambaalada, dhambaalkana waxaa diraya ayeeyo sacdiyo nuur ibraahim, aabe maxamed macalin yuusuf, adeer sadaar macalin yuusuf, iyo xikam macalin yuusuf, iyo dad kaloo fara badan oo ay ku jirto tanziila maxamed macalin iyo zubayr cabdi ismaaciil xasan. dhammaantood waxay iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan eedo maahida macalim yuusuf iyo saygeeda adeer cabdi ismaaciil xasan maxamed axmed oo uu ugu dhashay degaanka qaahira ee gobolka bay 16-kii bishii februari ee sanadka 2020. ducada waa dhankiina baa la yiri. waxaan leenahay wiilkaasi dhashay allah ka dhigo kii soo weynaada ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey. taaniyo dhalasho ayaa gacantayda ku soo dhacday. caasha waxaanay naga soo gaartay hooyo aamino cismaan buulle iyo caruurteeda, hooyo xaawo maadey iyo caruurteeda, marwo muna sheekh xasan sheekh iyo saygeeda iyo caruurteeda, muraayo rashiid sheekh iyo caruurteeda, saalax rashiid, cabay rashiid iyo axmed rashiid iyo caruurtiisa, raxmo sheekh xasan iyo madiina sheekh xasan, xaawo sheekh xasan iyo shamse sheekh xasan, cabdulaahi rashiid sheekh xasan, dhammaan reer sheekh xasan khayr iyo reer xaaji rashiid waxay hambalyo ay ugu dirayaan fatxi cabdisane iyo liibaan cabdinuur oo gabar ay ugu dhalatay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. waxaanu leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigatay dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. qasiidooyinkii ramadaanka ayaan dib ugu laabanaynaa, waxaanan dhegeystayaasha aan u ciyaari doonaa qasiidadani oo ay ku luuqaynayaan qaar ka mid ah hobollada waaberi.
Thank you.
caasha waxaa noo baaqayay dadka kale ah Cabdinuur Sharif Cali Xaashi oo jooga Jabuuti waxaa kaloo dadka diray dhanbaalkeena kamid ah Maxamed Sharif Maxamed Furre iyo Maxamed Sharif Cabdinaasir Mukhtar Bashiir Sharif Cumar ayaan leh Aadan Sharif Cali Xaashi iyo Maxamuud Busur Sharif Axmed Maxamed Xiirey Maxamed Meed Guuran Sharif Daahir iyo dhammaan dhallinyarada reer Xerlaadi baa la yiri waxay hambalyo yubogaadinaya wada u marinayaan Xasan Sharif Maxamed Shaafi iyo Faadumo Sheekh Cabdi oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan degmada Dhuxun gaar ahaan baa la yiri santarka Xerlaadi waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
Ramadaan Mubaarak ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasoo naga maqleysaan dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Cambaro Muuse Cali hooyo Xamdi Xuuki Samatar iyo Aabe Ismaaciil Bootaana Diiriye iyo Aabe Mahad Ibrahim Warsame iyo Cabdi Kaafi Ismaaciil Bootaan Nuur Ismaaciil Bootaan Cabdiwali Ismaaciil iyo ugu dambeyntii baa la yiri Sakariye Raage Bootaan iyo dhammaan reer Bootaan iyo reer Ibrahim Juge waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa la yiri Maxamed Ismaaciil Bootaan iyo Saciido Mahad Ibrahim arooskoodu ka qabsoomay duleedka deegaanka Baltaag Barako baa la yiri oo ka tirsan degmada Galaadihii gobolka Doolo ducadana waa xaqiina waa taa waxaanu leenahay arooskaasi Allah ka dhigo midkii loo aayo ubad kharqabana lagu kala helo aamiin dhinaca dhambaalada ayaan mar kale hamba qaadaynaa. Maxamed Xuseen Madjinay ayaa dhambaalkan dadka diraya. ugu horeeya dad kale ka buuxa waxaa ku jira Cabdirasaaq Xuseen Madjinay iyo Xasan Xuseen Madjinay, waa dhammaan reer Madjinay. Faadima ku jirta Cabdullaahi ayaa ku jira, Xaawo Seenab iyo sidoo kale Iqro Xuseen iyo Shamse Xuseen. Asxaabta kalaah baa la yiri iyagana dhambaalkan ku jirta waxay yihiin Bakar Cali Buule, Maxamed Macalin Buule iyo dhammaan reer Macalin Buule. waxay dhambaal farxad leh oo dhalashada hawada u marinayaan Xuseen Madjinay iyo marwadiisa Raxmo Cali Buule oo wiil ugu dhashay gobolka Baay, gaar ahaan Misri. wiilkaasi waxaa loo bixiyey Suhayb Xuseen Madjinay. waxay leeyihiin soo weyno noqokii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. wuxuu tara diidiidiib ay soo qoray. waata aad bay umaadsayihiin
ambaliyo aroos ayaan hayaa caasha. waana dhambaalka dhankayga ugu dambeeya, waxaana uu naga soo gaaray dhambaalkani oo Cabdi Cali Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faseex Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Arda Cabdi Cali iyo odageeda iyo caruurteeda, Yuusuf Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Mustafa Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Rabiic Cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faadumo Cabdulqaadir iyo odageeda iyo caruurteeda, Maxamed Cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Cabdulqaadir xaaskiisa iyo caruurtiisa, Sadaam Cabdulqaadir Guuleed iyo Sahra Cabdi Cali iyo caruurteeda, Fuaad Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Mulki Cabdi Cali iyo odageeda iyo caruurteeda, Naciime Cabdi Cali iyo saygeeda iyo caruurteeda, dhammaan reer Cabdi Cali Cilmi iyo reer Cabdulqaadir Guuleed Aadan oo kale jooga Gunagado iyo Dhagaxbuur, Jigjiga, Dubai iyo Maraykanka. waxa ay hambalyo iyo ducaba isu raacinayaan baa la yiri Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Cabdidheere iyo Suhuur Faseex Cabdi oo ku aqalgalay magaalada Jigjiga. waxaan leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaban, waa la kala siiyo. aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa Nuurow. dhammaan intiis aroostay dhexdooda Ilaahay wax kheyr qaba ha ka beero, inta dhalatayna Allah ha ka dhigo kuwo baariya oo dalkooda, dadkooda iyo diintooda anfaca. qasiidada ugu dambeysa ee aanu ku soo xirayno barnaamijka Ambaliyada iyo Heesaha.
Nurki abura adliga hortisu
barnaamijkana waa naga intaa dhegaystayaal. Tan iyo kulanti dambe waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan mubaarak.
mahadsaned Caashe Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha
idaacaddeena galabtana dhegeystayaal waa nagintaas waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay Zahra Cabdiaxmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.